Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme Prokopa Svobodu, majitele a zakladatele realitní společnosti Svoboda a Williams. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Prokope, vy jste vydali aktuálně váš časopis Čtvrtletník a tam tvrdíte v úvodu, že ta sněhurka už se probouzí. Zkuste to popsat trošičku, jak se teda ta sněhurka a kdo to je, jak se probouzí.
Jo, tak on je to, úplně není náš čtvrtletník, ale je to Market Report, který vydáváme, je to taková analýza, tržní analýza, kterou vydáváme čtvrtletně, která se vždycky ohlíží, sice ji vydáváme čtvrtletně, ale ohlíží se za posledními 6 měsíci, za posledním pololetím, akorát, že to v čase posouváme po těch čtvrtletích, aby to bylo aktuální. A tuhle metaforu sněhurky jsme použili právě, protože nám přišla jako symbolická pro to, co se děje na trhu, kdy my tuhle analýzu se nám potvrdilo, že ten trh se probouzí. Probouzí se poptávka, probouzí se lidé, co poptávají nemovitosti ke koupi, k pronájmu, ale primárně ke koupi.
A je to skutečně realita? Protože často slyšíme od developerů i od bankéřů, kteří vlastně opakovaně nám měsíce říkají, že se něco probouzí, že se oživuje, že objem hypoték trošku roste, ale pořád je jenom pětinový proti rekordnímu roku 2021. Bylo při taky rádi mluvit o tom, že se všechno probouzí, protože potřebují to prodat. Je to realita, kterou vy vidíte přímo ve vaší firmě třeba?
Je to realita, my jsme si ji dokonce změřili na tom posledním jako pololetí, to číslo je 26%, o které se zvedla poptávka po nemovitostech ve společnosti Svoboda Williams. Jo? Furt se bavíme.
Meziročně nebo?
Ne, to je pololetní. Pololetní. A je to tak samozřejmě to daný tím, že ta poptávka nejdřív hodně spadla. Jo, to je potřeba říct, že nejsme na předcovidových číslech, nebo respektive covidových, spíš těch jakoby předválečných číslech. Ten základ, ze kterého dneska jako vycházíme, byl poměrně nízko, protože v tom takovém tom opravdu jako krizovém období poptávka nám, a myslím si, že jsme na tom byli podobně jako ostatní realitní kanceláře, spadla prostě o nějakých třeba 50-60%. Takže je jako odkud se odrážet, jo? Spadli ještě jsme dost nízko a i když nám ta poptávka už druhé pololetí za sebou roste, tak nejsme tam, kde jsme byli před krizí. Nicméně je to příjemný, dobře se s tím pracuje a je to realita. Jo? Je to realita, ten zájem je dnes výrazně vyšší.
A ještě už jsme slyšeli příběhy, případy, třeba už od vašich konkurentů, že vlastně lidé v těch posledních roce a půl, možná skoro dvou letech, vlastně jakoby odkládali to rozhodnutí. Jakou máte vy s tím zkušenost z vaší firmy, že lidi třeba i ty peníze jako mají, třeba by něco chtěli koupit, ale začali víc přemýšlet. Je to tak u vás?
Jo, je to určitě tak. Je to ta takzvaná odložená poptávka. Jo, asi to má i nějakou jako takovouhle psychologickou zákonitost, i to, že prostě samozřejmě lidi nějaký, nebo aspoň ti movitější nějaké zdroje mají, kumulují, teď mají takový ten pocit, že jim to tam plesniví na tom účtě, taky nějakým způsobem se snažíte diverzifikovat, takže to není o tom, že narvete všechno do nemovitostí, možná investovali někde jinde a teď zřejmě přichází na řadu zase nemovitosti, pomalu, ale jistě, doufám. A je to daný tím určitým sentimentem, který tady vzniká, kdy jenom přeci ten holubičí hlas těch centrálních bankéřů, kteří jako už avizují, že tu úrokovou sazbu, ať už je to teda Česká národní banka, nebo se bavíme o tom jako širším evropským nebo celosvětovým prostředí, tak jsou tady signály, že by centrální banky měly ukončit navyšování úrokových sazeb. Dokonce ČNB se hlásí už k tomu, že možná ještě letos nebo minimálně příští rok můžeme očekávat nějaké snížení základní úrokové sazby. Na to samozřejmě budou jako reagovat banky. Myslím si, že banky už na to jako už s tím pracují, s touhletou vizí, takže vlastně už i dneska dochází k takovým jako kosmetickým úpravám na ve výši úrokových sazeb na u hypoték a ten trend si myslím, že to jako vychází z toho očekávání, že bude líp.
Jak zásadně se vás vlastně ty hypotéky a jejich zdražení za poslední rok a půl týká, protože mám pocit, že možná ten váš segment jde trošku mimo tenhle ten trend, že u vás čas poptávají lidé, kteří vlastně nejsou závislí na hypotéce, mají vlastní zdroje.
No tak já myslím, že se nás to jako týká všech, jo. Je to obecně, zase se vracíme k ceně peněz, já jsem vždycky historicky jsem tvrdil, že jako ten těch vlivů, který, nebo těch aspektů, které ovlivňují cenu nemovitosti, je obrovská spousta, jo, ať je to od složitých povolovacích procesů po všechny možný jako jiný záležitosti, ale jedna vazba se je neměná, to byla pro mě, jsem vždycky považoval za konstantní, že prostě cenu nemovitostí bude určovat cena peněz. I to dneska má určitý trhliny, jo, protože kdybychom se bavili o tom, že prostě cena peněz je nějaká, to znamená za kolik získám hypotéku, za kolik získám úvěr, tak by to mělo samozřejmě srazit, pokud nám vyroste úroková sazba, tak by to mělo srážet cenu nemovitosti. Nicméně myslím, že celá společnost žije právě s tím, že se snaží koukat dopředu za horizont, že to bere, že to je jenom nějaký jako dočasný opatření fiskální a že myslím, že jako investoři a společnost sází na to, že ty úrokové sazby půjdou se dolů. Proto vlastně se ty ceny nemovitosti drží. A ještě zpátky k vaší otázce původní. Omlouvám se, trošku jsem odběhl od tématu. Nás se to dotýká možná trošku míň, protože lidi v tom jako vyšším segmentu víc používají teda ty vlastní zdroje, takže týká se nás to, ale možná míň než v tom mainstreamu.
Hlavním trendem, nebo velkým trendem, o kterém se mluví v poslední rok, možná už víc, je překlápení se do nájemního bydlení, tak jak řada lidí nedosáhne už na ty hypotéky. I vy se ve vašem reportu zabýváte nájemným, růstem cen nájemního a tak dále. Jak silnej ten trend je třeba z vašeho pohledu, zase z pohledu vašeho biznesu, jak se tam překlopil toho nájemního?
Poměrně silný trend. Já si myslím, že my jsme tak jako tento trend jako avizovali už dlouho dopředu a dlouho jsme byli takovými jako advokáty nájemního bydlení a nájemní bydlení věnujeme se mu ve Svoravilem, se mu věnujeme dlouhá léta, dokonce jsme začínali, jsme vyrostli na nájemním bydlení, pak až jsme se teprve začali zabývat jako prodejem nemovitostí. Nicméně ten trend dneska si myslím, že přesně tyhle změny na trhu, černý labutě, který připluli a inflace a tak dále, nějakým způsobem tento trend akcelerují, je to dáno tím, že prostě se to pro lidi to nájem se stává ekonomickou nutností. Jo, možná je to trošku jako i tím trendem, kdy jako lidi zjišťují, že bydlení v nájmu má i některé jako přednosti, určitou flexibilitu a tak dále. A vlastně si můžu poměrně rychle a snadno dovolit určitý standard, který nekoupím. Jo, vlastně je to furt jako je to vlastně jako jednodušší.
Byt tam ale straně třeba.
A je to svým způsobem, ono se to blbě se to jako, snadno se to říká, blbě se to jako poslouchá, ale je vlastně ten nájem je relativně furt levný. Jo, když si vezmete, že prostě, že nájemný představuje 2-3%, jo, když si opravdu ten čistý nájem, ten výnos, který má ten majitel toho třeba bytu, který pronajímá, tak se v čistém výnosu dostává na 2,5-3%. To jsou jako levný peníze a já jako uživatel, jako ten nájemce vlastně nemusím chodit do banky, složitě dokazovat svoje příjmy a tak dále, přijdu, někdo podepíšu nájemní smlouvu, platím a užívám poměrně vysoký standard za vlastně jako 2-3%. Jo, jestli
podle, rozumíme. Podle toho vašeho reportu, který jste vydali, tak tam tak je v Praze průměrný nájemní už přes 40 tisíc korun. Průměru obecně z jakýkoliv
je to v tom, byt. Je to na tom našem vzorku. Jo? Jako Svoboda William se jenom přece se zaměřuje na ten jakoby vyšší segment, jo? Na ten střední, vyšší, až na ten luxusní. Takže na tom vzorku, který my sledujeme, kterým se zabýváme, říkáme, mluvíme tomu upmarket, jo? Nebo ten tak prémiový segment, tak tam jsme na tom našem vzorku vycházejí tyhle čísla, že průměrný nájem kolem 40 tisíc.
Já se ještě zeptám, říkal jste, že jste vyrostli na tom nájmu, nebo začali jste s nájemným bydlením a vždycky to bylo v tomto segmentu. Odkud byla poptávka? Byly to spíš zahraniční nebo expati lidi žijící ze zahraničí tady, anebo to byli Češi? A jak se to teďka vlastně mění? Jestli třeba ty Češi nahrazují, dejme tomu, ty cizince v těch nájmech?
To je vlastně asi správně mířená otázka k tomu, jak se ten trh vyvíjí. My jsme začínali s paní Williams, s Marion Williams jsme se potkali v roce 99 A začínali jsme vyloženě na servisu expatů. My jsme expatům zajišťovali bydlení a takzvané relokační služby. A takže Svoboda Williams vyrostla na nájmech, které byly z 99% určené pro expaty, pro cizince. No a vlastně zajímavý v tom čase, že od toho roku 99 uplynula nějaká doba, je zajímavý v tom čase vidět, jak vlastně s časem sílil ten poměr těch Čechů v tom nájmu. Jo? Já myslím, že do dneška jako těch v tom nájmu jako ta skupina těch expatů je poměrně jako významná pro nás, ale ten podíl těch Čechů roste. Dneska už je to u nás určitě 60% plus jsou Češi, kteří si pronajímají. A je docela zajímavý sledovat, jak si vlastně i ta česká společnost jako zvyká nebo přijímá ten nájem jako nějaký standard. Myslím, že dlouho byla taková nějaká jako magická hranice, že prostě zaplatit víc než 20 tisíc měsíčně, že to už jako okrádám sem sebe rodinu a musím si vzít tu hypotéku v těch Modřanech, jo. Ale radši to si myslím, že v tom se ty preference českých nájemců nebo Čechů výrazně změnily v tom čase.
A jak je to s ruskou entitou, o který se tady dlouhodobě mluvilo, jako že to je ta skupina lidí, která míří na právě ty luxusnější nemovitosti, ať už nákupem, anebo případně bydlením.
My se snažíme na tom vzorku těch transakcí, které zajišťujeme, které sledujeme. Jo. Nejsou to jenom jako transakce nebo obchodní případy zprostředkovaný Svoboda Williams, ale je tady ještě řada dalších případů, které sledujeme na trhu. Různé developerské projekty a tak dále. Takže to, co pozbíráme ty data a analyzujeme, tam nám to vychází a já bych vám to řekl, teď to tady před sebou úplně nemám, jsem se ptal na Rusy. To procento těch cizinců je u nás cca 15% jako v celku. Gro toho tvoří občané EU. A ta ruská klientela je úplně marginální v tuhle chvíli, protože jako byli na takovém tom úplném jako píku, si myslím, že možná i jako 10% těch obchodních transakcí, které jsme zajišťovali, tak byly pro ruské klienty. Myslím si, že dneska je to opravdu úplně marginální, protože jednak se Rusové úplně stáhli, nebo z našeho pohledu se stahují z trhu a to znamená, že nekupují ani vlastně, byla tady velká vlna samozřejmě Ukrajinců, jo, kdy to samozřejmě to bylo poměrně zásadní jako moment, kdy prostě začal ten ukrajinský konflikt, tak spousta Ukrajinců prostě hledalo nájem v Čechách, to byla celá jako složitá situace na tom trhu. Nicméně ty Rusové jsou se spíš stahují nebo jsou neviditelní, ale ani my jsme si mysleli, že začnou prodávat a oni neprodávají, protože vlastně mají strach převést ty prostředky na jakýkoliv účet, kdyby převedli do Ruska, tak jim je sebere ruská vláda, teďko mě berte s rezervou.
Jasně.
A když je převedou na účet Evropské banky, tak jim je zajistí Evropská banka, takže vlastně Rusové se z toho mahla, co vím, co jsem jako to, tak se bojí prodávat, protože vlastně nevědí, jak by ty peníze, kam je uložit, co s nimi udělat, tak radši ty nemovitosti držej.
Takže tady máme takovou spící ruskou
ruskou sněhurku.
Možná jim nabídnout výměnou byt v Dubaji třeba.
Myslíte, že ten trend toho nájemního, že zůstane, i když se pak očekáváme to snížení, už se o tom mluvil, čeká se to snížení úrokových sazeb a možná ty hypotéky zase začnou trošku jet a rozjedou se. Zůstane nám ten trend toho nájemního bydlení, nebo ty lidi zase začnou? Na to tady máme rozdílný názor.
Jo, je to zajímavý, samozřejmě těžko říct úplně přesně, jak se bude vyvíjet. Já si spíš myslím, že to zůstane, že to prostě furt jakoby ten nájemní, český nájemní trh jede pod potenciálem, když to srovnáme se západní Evropou, kde opravdu jako velké procento obyvatel ve městech žije v nájmu, tak si myslím, že tam ještě furt máme co dohánět. Pak si prostě myslím, že to bude jako ekonomická jako realita, že ty nemovitosti víc a víc jako prostě se stávají opravdu takovým jako prémiovým asetem a myslím si, že prostě pro střední a možná i vyšší střední třídu to bude nutnost, ale nebo jako nutnost, netvrdím, že nutnost zůstat v nájmu celý život, ale prostě lidi budou jako odkládat ten nákup, jo, prostě nebudou nakupovat nemovitosti v 28 a nebo 30, ale v 35 a prostě mezi tím budou žít nájmu, plus teda ten nájem určitě je i určitý trend, jako protože ty přicházející generace si myslím, že tu flexibilitu nějakým způsobem jako požadují.
Já teďka zabrousím trošku k cenám. Bavili jsme se o nájemném, které roste. Jak vlastně ta situace, kdy ta poptávka byla teda spící, jak to zapůsobilo na ceny nemovitostí ve vašem segmentu?
Já si myslím, že teď je to jako, jako poměrně zajímavý období. My se v tom smyslu i zmiňujeme v tom market reportu, kdy ceny nemovitostí ještě nerostly, víceméně stagnují. My jsme to sledovali za to poslední pololetí, tam máme, myslím, drobný pokles. Já se to nepoliko otevřu, abych se podíval. Máme pokles na... na trhu novostaveb 2%, ale zároveň tam máme růst na tom sekundárním trhu, na těch takzvaných secondhandech 2,3%, takže jsme plus minus se motáme kolem nuly. Takže ty nemovitosti, ceny nemovitostí stagnují, možná i tam proběhla drobná korekce v posledních měsících nebo dvou letech, takže, ale zároveň tady máme signály, že by se úrokové sazby mohly začít snižovat, máme tady silný nájemní trh, protože nájemné roste. Myslím si, že poměrně jako zajímavý moment pro investora. Jo, ceny ještě stagnují, já bych tak jako si i odvážil jako typovat, že příští rok ještě budou stagnovat, nicméně vlastně ty ostatní jako skutečnosti na tom trhu, jakože nižší úroková sazba, silný nájemní trh, plus se do cen nemovitostí podle mě ještě zdaleka nepromítly zvýšené stavební náklady, ceny, náklady na kapitál. Já vlastně si myslím, že jako všechno mluví pro to, pokud opravdu nenastane nějaká další jako větší krize, všechno mluví pro to, že by ty nemovitosti měly jít nahoru. Jsou tady poměrně jako slušný signály a důvody, proč by ceny nemovitostí měly jít nahoru. Nicméně momentálně stagnují, je to možná dobrý timing, příležitost pro
investora. Proto se vám oživuje poptávka možná.
Pro investora oživuje se poptávka, ale nemůžu říct, že by ceny nemovitostí ještě rostly. Mm-hmm.
Já jsem dokonce slyšel názor, že jakmile začnou ceny růst nemovitostí obecně v nějakém průměru, tak si lidi uvědomí, že už se nevysedí žádnou slevu, že už se nebude zlevňovat a začnou nakupovat a že a pak přijde ten boom.
Mně přijde, že to jako ten okamžik nastává, ono samozřejmě se to nestane ze dne na den, ale pokud se něco zásadního nepokazí, ve světě, v ekonomice, tak si myslím, že by mohl být, že teď by mohl být docela dobrý čas a příští rok by mohl být zajímavý období, protože to chvilku bude trvat, než se to rozjede. Myslím si, že se nutně musí ještě do cen nemovitostí propsat prostě ty náklady stavební a náklady na kapitál. Myslím si, že to prostě ty dnešní ceny to neodráží ještě.
Jak teďka vidíte ten vztah kupujícího, prodávajícího? Dokáže už se teda střetnout, jako ne střetnout, ale potkat se v těch svých představách a očekávání?
Myslím si, že zase, jo, že došlo k určitému vystřízlivění. Ty prodávající, vždycky jedna věc je, když se podíváte na nabídku na realitních serverech, tak jedna věc je to přání toho prodávajícího, pak je ta realita, ten fundament, jo, a ty odchylky od toho fundamentu, myslím, že se zmenšují, jo, že jsme jako na začátku, když ten trh začal jako stagnovat, kolísat, tak mnozí prodávající nechápali, že se na tom trhu stalo něco poměrně zásadního a furt jako jeli v těch svých jako představách, že prostě míříme s cenou někam, kde ta cena bude za třeba časem. Takže myslím, že trh vystřízlivěl, myslím si, že ty ceny, za které se nemovitosti nabízí, mají blízko k tomu fundamentu, nebo jsou to skutečně jako tržní ceny. A zároveň tak je důležitý říct, že mnoho developmentů se odložilo. Jo? Těch nemovitostí jako je fakt relativně furt jako málo. Když se podíváte na největší portál v zemi S-Reality a podíváte se, co je v nabídce, tak zjistíte, že to není žádná hitparáda, že toho prostě ty dobrý nemovitosti furt nejsou. Takže být tím investorem, který sedí na těch penězích, je nervózní, že mu plesnivej na tom účtě, tak bych asi úplně neváhal. Myslím, že to může být dobré.
Já jsem i na váš web a vy máte v nabídce ať nájmu nebo prodeje vlastně takových 10 kusů produktů. To je celá vaše nabídka, nebo to je nějaký vzorek, nebo jak to vám rozumíte?
To nevím, na co jste se díval, ale jaký webovky. Možná byla nějaká konkurence. Ne, když se podíváte k nám na nabídky, jak já jsem jako offline, tak jsou to samozřejmě nějaký stovky, nebo vyšší stovky nemovitostí, které nabízíme.
No.
Tak vlastně se na Soura Williamskom jste se díval. Na Prahu.
Je to tak.
Praha možná v Brdě toho máme míň. To je pravda. Na Slovensku toho. Máme pobočku na Slovensku v Bratislavě a ještě máme teda zastoupení pro Ostravu. Tak v těch regionech ta nabídka je nižší. Mm-hmm. Když se podíváte v Praze, tak jsou to určitě stovky, spíš vyšší stovky. Ne spíš. Jsou to vyšší stovky nemovitostí.
Ještě se zeptám, mění se třeba ta preference, ta poptávka toho, co lidi u vás kupují, od toho, co se, dejme tomu, před covidovou nebo covidovou dobou, kdy naopak se hodně nakupovalo. Mění se ta preference těch lidí?
Jo, určitě. Zase teda, kdyby někdo měl chuť, tak na doméně soubravilliams.com je market report, tam je to všechno popsaný, vysvětlený. Prodávají se levnější byty, ne momentálně levnější byty, ne byty, že by spadla cena za metr, ale v té celkové ceně. Je to daný tím, že se prodávají menší byty, efektivnější dispozice, je to určitě i trend, jako který si myslím, že bude pokračovat, že se prostě zmenšuje to 3KKčko, zmenšuje se to 2KKčko, možná jsou vyšší nároky na kvalitu materiálu, na standard a tak dále, jo? Že prostě opouštíme takový ty opulentní sídla z 90. let, ty nadměrný zbytečný metry, často provedený prostě v příšerném standardu, jako standardu nevkus a kvalita, jako kvalita basic, ale hlavně tam nahnat ty metry, ať je to velký. To si myslím, že opravdu jako tenhle ten trend dneska až na výjimky úplně upadá a jde se hodně po té efektivitě a určitě po kvalitě nemovitostí. No a jo, plus teda do toho, že máme tady, myslím, že poměrně další jako zásadní změnu, která nás čeká, a to je udržitelnost. Myslím, že to je něco, co se určitě propíše taky do strategií developerů a do investičních strategií a i do cen nemovitostí, protože prostě ta udržitelnost není zadarmo.
Já vám dokážu, že jsem byl na vašich stránkách, když ocituju váš report a tam jsem viděl, že v Praha 9, když tam máte srovnáte městské části, tak Praha 9 vlastně má nejlevnější byty, ale zároveň nejmenší. Je to daný tím zmenšováním, o kterém jste právě teďka mluvil, je to, že tam se nejvíc staví, Praha 9 nejvíc staví v Praze, že teda tam se na tom ukazuje, že ty byty jsou skutečně menší a tím pádem i vlastně levnější.
Je to tak, že se to týká, ale já myslím, že se to týká jako všech segmentů, že se to týká i toho jako toho luxusu, jo, nebo těch prémiových nemovitostí. Myslím, že to je jako takový jako obecný trend, že samozřejmě když se bavíme u takového toho mainstreamu, toho dostupného bydlení, tak tam je to zase daný ekonomickými podmínkami, možnostmi kupujících. U toho high-endu si myslím, že to je trošku taky trend, jako slevit z těch metrů navíc.
Vy tady mluvíte teďka o high-endu, já vlastně na to chci navázat. Co vy máte přece takovou značku, na tom budujete svoji značku. Co je vlastně ten byt, dům, jaký vy nabídnete svým klientům potenciálním? Co musí takový dům mít?
Tak
nemovitost, ne dům.
Striktně nemusí mít, nejsou že proto určitě žádný jako nějaká přesná definice, ale jestli se bavíme o tom jako prémiovém bydlení, tak jsou takový ty obecně známý fakta, jako že prostě
výhled na Pražský hrad.
Na dobré adrese, kvalitní architektura, design, jasně, jasně. Výhled, ale myslím, že ta lokalita furt jako bude vést, jo? Že to prostě dobrá lokalita a pěkný byt, pěkný dům, prostě je to typicky je to daný nějakou kvalitní rekonstrukcí, designem a tak dále, ale někdy je to skutečně jako ta atmosféra a světlo.
A jak vybíráte vlastně ty partnery, kterým buď prodáváte, jako jejich nemovitosti prodáváte? Vím, že pracujete pro některé developery a vlastně prodáváte jejich projekty a zároveň teda za váma chodí lidé se svým třeba bytem nebo domem, jo, a vy si pak to přeberete, tak to funguje?
Tak to funguje. Myslím, že v tomhle jako jsme dost jako, to máme dost jinak, než to má standardní realitní kancelář. A my se profilujeme opravdu už jako leta, od začátku se profilujeme jako značka, budujeme značku, jsme marketingově velmi aktivní, máme vlastně jako in-house 10 plus lidí, 11, 12 lidí jako v našem marketingovém oddělení a my se snažíme jako komunikovat navenek a ty lidi a budovat tu značku a ty klienti za námi chodí více my sami, jo, no to jako jinými slovy prostě nebo voláváme seznamy z nějakých jako zlatých stránek nebo z bezrealitky a nenaháníme lidi, neotravujeme lidi, ale snažíme se prostě komunikovat, že ty věci děláme kvalitně a konzistentně a ten trh za námi chodí, takže my zpracováváme každý měsíc no, tak teďko to číslo, něco dejme tomu kolem 2000 dotazů na to chci koupit, pronajmout a pak nějaký nižší stovky dotazů chci pronajmout od vlastníků, takže my pracujeme jako jedno je ten servis tomu prodávajícímu, pronajímajícímu a pak tomu kupujícímu, takže vytváříme takový určitý tržiště, se to potká ve Svoboda Williams a jsou to prostě stovky až tisíce prostě dotazů, nebo u těch poptávajících jsou to tisíce dotazů, u těch prodávajících a těch pronajímatelů jsou to stovky dotazů na Svoboda Williams, scháním nájemce, nebo naopak chci si pronajmout, chci si koupit, takže to tak vlastně si myslím, že jsme za těch 20 let vytvořili určitou jako platformu, kde se obchoduje s nemovitostmi.
Někteří vaši konkurenti v té těžké době, která řekněme končí, vsadili i na zahraniční nemovitosti. Jak tam budujete svoji nohu, nebo jak tam jste silní?
My jsme součástí nadnárodní sítě Christie's Real Estate International. A to je jako silná značka. Myslím, že zase v tom segmentu těch prémiových nemovitostí ta nejprémiovější. Já se odvažuji tvrdit, že ještě o trošku prémiovější než Sotheby's. Takže jsme součástí tohletoho jako elitního klubu. My máme přístup na doménu christiesrealestate.com, máme prostě přístup k určitým datům a k té síti těch realitních kanceláří, kteří fungují v tom affiliate programu jako v rámci sítě Christie's. Takže pokud někdo má touhu si koupit v Monaku nějakou nemovitost, tak ho nejspíš propojíme s kolegou z Monaka. My nemáme ambici jako tady z Prahy radit lidem, konzultovat lidem, co mají koupit v Toskánsku, na jihu, v Středomoří, nevím kde, prostě ve Švýcarsku, v Americe na trhu, kterým nerozumíme. Jo, my se netváříme, že je to... Takže my vlastně to postupujeme, ten zájem postupujeme dál našim kolegům, zároveň prostě je to tak, že když prostě prodáváme české nemovitosti, tak kolegové z této sítě odkazují, potom odkážou svého klienta na nás. Takže my si, v tom je to docela dobrý, že my nemáme ambici ve Svoboda Williams zalistovávat a prodávat nemovitosti v Chorvatsku, protože prostě si uvědomuje, že to musíte mít fakt znalost toho prostředí, abyste mohli klientům opravdu jako relevantně k tomu podávat nějaké informace.
Nicméně jako zaznamenali jste třeba zvýšenou poptávku vašich klientů, kteří by chtěli...
Ale jo. Já si myslím, že to trošku bublina, ale jo. Já samozřejmě něco jsme prodali ve Španělsku a zájem o nemovitosti v Portugalsku, v Itálii a tak dále, Chorvatsko, myslím, že furt jako Češi, Slováci jako dost preferují tu lokalitu, takže propojujeme s našimi, s našimi jako affiliates, s našimi partnery jako po světě. Zároveň jsme se nějak úplně jako nepouštěli bez hlavě do nějakých jako kampaní, kdybychom směrovali lidi na jich, jo, ten trend tady byl, možná je, jo, jo, trošku považuji za lehce bublinoidní, ale no tak na tom jihu jsme to už viděli, já to se jako dělám, že 20, přes 20 let ty nemovitosti, tak jsme už viděli jednou, co se stalo s cenama nemovitostí ve Španělsku, že jo, v tom postlemanovském období ty Angličani tam chodili a takhle odezdávali ty klíče, děkuju, už to nechci, protože valuace jejich nemovitostí spadly pod cenu úvěru, že jo, pod hypotéky, takže prostě chodili majitelé nemovitostí, kteří měli splácet úvěr, který neodpovídal valuačně nemovitosti, která jejíž hodnota spadla o 50%, 60%, tak to jako ve velkým vraceli ty klíče těm bankám, to tam nosili a pokládali to tam jako na stůl a utíkali od toho. Takže jo, není to tak dávno, jsme to jako viděli, co se stalo s nemovitostmi na jihu Evropy, takže jsme tak jako k tomu lehce opatrní.
Skeptičtí
snad ne. Jsou určitě lokality, které... Teď jsem se vrátil 2 dny zpátky z Portugalska.
Mluvil jste o Monaku třeba?
Jo, tam bych se úplně jako nebál a vrátil jsem se 2 dny zpátky z portugalského pobřeží a myslím si, že to má jako fantastický potenciál v nějakém širším kontextu, takže asi zase záleží, jako je potřeba vybírat vybrat správnou lokalitu.
Mm-hmm. Ale vy se soustředíte na to Česko a tam čekáte růst teda.
Jo, my se soustředíme na Česko a máme teda jako zastoupení na Slovensku, takže samozřejmě sledujeme Bratislavu a Slovensko.
Děkujeme.
Děkujeme za rozhovor.
Díky.